Шиһабеддин Марджанинің қысқаша биографиясы. Шиһабеддин Харун бин Баһауддин бин Субхан бин Ғабділкәрим әл-Марджани әл-Қазани рахимаһуллаһи 1233 жылының 7-ші Рабиғул-әуәл айында дүнияға келді. Заманасының иң иқтибарлы ғалимнәре, иң бүйік мәшәйхләре белән күрешіп, ғилімнәреннән күп файда алды. 1265 елда Қазан шәһәренә килеп, беренче мәшиттә имам, хатиб, мөдәррис, мөхтәсиб һәм ахунд вазифаларында эшләде. 1306 елның 28 шәғбанында 74 яшендә бу дөньядан китте. Қазан зиратында күмелгән. Кешенең гомере булса да 1000 ел, бер төн артык булмас бу галәмдә кунак. Шиһабеддин Ахунд хәзрәт ашык йөзле, ире гәүдәле, күркәм сүзле һәм төпле фикерле кеше иде. Ул бик яхшы ислам гыйлемнәрен, тарих һәм әдәбиятны белә иде. Гарәпчә шигырьләр, кәшшәф, Бәйдәуи, Мәдәрик һәм Ихья кебек олы әсәрләрнең күп өлешләрен яттан белә иде. Аның һөнәре ислам китапларын тәнкыйтьләп, шул рәвештә халкына хезмәт итү иде. Мондый юлда йөргәннәрнең нинди авырлык һәм кыенлыклар белән очрашачаклары билгеле. Шуңа күрә ул да замана ачылыкларын үзендә татыды һәм аларга түзде. Тирән фикерләрен чагылдырган аның үткен каләме ул үлгәнчегә хәтле аңа баһадирлар данын яулады. Милләт һәм халкыбызга хезмәт итү фикере белән янган хөрмәтле дус һәм кардәшләребезгә аның тормышы һәр вакыт күрсәткеч һәм үрнәк булыр. Ризаддин Фәхреддин. Бу хезмәт Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең Ғөләмәләр шурасы тарафыннан расланды. Аудиокитап Болгар Ислам Академиясе мөселман дини ойышмасы, югары дини белем бирүче мәгариф ойышмасы инициативасы һәм матди ярдәме белән яздырылды. Укыды Илдус Әхмәтҗанов.